la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Discutăm despre Mihail Gorbaciov, ultimul lider al Uniunii Sovietice. Pe vremea lui Gorbaciov, Uniunea Sovietică a dispărut. Puf, așa, dintr-o dată a dispărut. Mă gândeam la un verset din Biblie, vi-l voi spune mai târziu. A dispărut fără ajutorul vreunei mâini omenești. De asemenea, pe vremea lui Gorbaciov, el a fost de acord cu reunificarea germanilor. Germania Democrată cu Germania Federală s-au reunificat. Și Gorbaciov a avut un rol important în ceea ce se numește glasnost și perestroica, adică transparență sau transparență și reformă. Vorbim despre Mihail Gorbaciov, care a decedat în urma unei suferințe la vârsta de 91 de ani la Moscova. Împreună cu profesorul Florin Iștoc, profesor de istorie la Liceul Baptist din Oradea. Cum l-ați caracteriza pe Mihail Gorbaciov?
L-aș caracteriza ca un lider forte, un lider marcant, a spune, a istoriei URSS-ului, al Rusiei, în primul rând, dar și al totului bloc comunist, pentru că el inițiază prin ceea ce ați spus dumneavoastră mai înainte, prin acea transparență și prin reformă sau reformare sau schimbare, inițiază căderea regimului comunist din Europa Centrală și de Est. Deci, fără discuție, este unul din liderii emblematici ai istoriei secolului 20.
Dar a fost în mod intenționat, a dorit prăbușirea Uniunii Sovietice. Au fost tot felul de discuții, dacă a fost mason, dacă a fost agentul americanilor, dacă în mod intenționat a dorit prăbușirea Uniunii Sovietice. De unde a pornit ideea lui de glasnost și perestroica?
Acum, mulți îl caracterizează ca agent american sau agent israelian sau agent al nu știu cui. Cert este că el, prin cele două, prin cele termeni, de fapt, prin politica de reformare lentă, cum s-a propus, a schimbat URSS-ul în primul rând și, împreună cu URSS-ul, a schimbat toată istoria Europei de Est, având în vedere faptul că în acele discuții pe care le-a avut cu Ceaușescu în 87, respectiv 89, cele două vizite pe care le face în România, propune și lui Ceaușescu să facă reformă așa cum s-a făcut în URSS. Iar știm bine că răspunsul lui Ceaușescu a fost când la noi s-a făcut reformă în anii 60 sau în a doua vizită când va face plocul Pereș și Răchita Misunele va fi schimbare în România. Lucru care a prins imaginația studenților de la Iași atunci în toamna anului 87 și a agățat de un plop care era în fața terminului studențesc din Iași, a agățat speră.
N-am știut asta.
Da, le povestesc și copiilor la școală, elevilor, chestia asta, pentru că în manual zice despre dizidența studenților de la Iași, dar nu explică. Și atunci e un element care îi ajută să înțeleagă cum gândeau studenții, cum gândea populația, ce își dorea populația în momentul acela. Este, da, răspunsul oarecum a studenților la politica comunistă, politica lui Ceaușescu, așa cum au răspuns și muncitorii de la Brașov sau, mă rog, Doina Cornea sau ceilalți dizidenți din anii 70, anii 80 în România. Sau, mă rog, în restul statelor comuniste, pentru că avem și celelalte forme de disidență.
Am văzut un film care merită văzut, se numește Cernobâl, despre accidentul de la Cernobâl, accidentul nuclear. Și acum, chiar în această perioadă, se discută foarte mult despre posibilitatea, Doamne ferește, a unui alt accident nuclear la centrala de la Zaporojie, în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina. Dar concluziile, oarecum, erau că accidentul nuclear de la Cernobâl din 1987 ar fi avut legătură cu prăbușirea Uniunii Sovietice. Adică, aș vrea să vă întreb, cum era economia, pentru cei care nu știu, economia centralizată, adică de la Moscova sau de la București, se spunea, fabrica cu tare face 500 de biciclete, fabrica cu tare 1000 de perechi de pantofi, nu contează dacă cineva are nevoie de ei, totul era centralizat. Deci cum era economia, cum era ideologia, cum era politica, cum era religia pe vremea comunismului în țările blocului socialist?
Acum, sigur că e o temă foarte vastă. Tema ar trebui luată pe bucăți și ar trebui analizat impactul pe care a avut regimul comunist în, în economie, impactul pe care l-a avut regimul comunist în social. Dacă am luat viața socială, vreau să vă spun că nici vă puteți închipui la ce s-au gândit și ce imaginație bogată, ca să nu zic altfel, au avut.
Bogată tot cu bânci începe.
Da, așa, adevărat. Adevărat, da. Au stabilit inclusiv consumul de săpun, era stabilit pe persoană. Au stabilit metri pătrați, cât ar trebui să aibă o persoană, 8 metri pătrați, de exemplu, așa s-au născut garsonierele. Sigur, sunt elemente foarte picante, dar foarte dureroase, peste care au trebuit părinții noștri, unii dintre noi au trebuit să trecem. Asta în viața socială, două elemente foarte, foarte aparent minore, dar cu implicații foarte, foarte dureroase. Apoi, politica de sistematizare, cum se chema, așa s-au născut blocurile, pentru că regimul comunist și-a propus prin acele planuri, inițial au fost planuri anuale. Ce însemna planuri anuale? Planificăm tot ce trebuia făcut. Că trebuia construit un drum, o cale ferată, o grădiniță, o școală, altceva. Totul era planificat, nu trebuia să ia prin surprindere regimul comunist.
Și planuri cincinale, planurile pe 5 ani.
Planurile anuale au fost inițial pe un an, 49 și 50, dacă luăm România, sau planuri cincinale începând din 51. Au încercat un plan și pe 6 ani, din 60 până în 65, dar au renunțat la el pe semne că era un pic prea mult și probabil că nu puteau controla situația pe o perioadă de 6 ani și s-au limitat, știți bine, la 5 ani. Dacă luăm elementul economic, faptul că economia trebuia nu doar centralizată, dar trebuia planificată, fiecare țară trebuia stabilit ce produce pentru a nu exista concurență, vezi, doamne, între statele surori, cum erau numite. Așa am ajuns să producem noi locomotive la Craiova, eu știu, rușii să producă avioane Antonov sau alte state să producă altceva, dar să nu existe concurență, nu cumva să lezezi pe celălalt să simtă prost. Așa am ajuns să producem prost pentru că eu, ca și producător, știam că nimeni nu mă concurează. Și de ce să pun o cantitate de metal sau de nichel sau de altceva care să dea anumite proprietăți pieselor, că oricum numai de la mine poate cumpăra. Așa am ajuns să producem prost. Dar cantitativ era, sau cel puțin declarativ, era ok. Când te uitai în spate, de fapt, dincolo de ceea ce se declara, era cumplit. Mai mult, povestesc cu copiii foarte mult când facem comunism și sigur, știu și ei, știu de la părinți. Emisiunile, știți bine cum erau construite la TV, cum se făcea propagandă, cum se făcea manipulare. Mai mult.
Da, apropo de emisiunea TV, mi-amintesc chiar înainte de a cădea Ceaușescu, era un cor și programul era doar 2 ore la televiziune. Nu că ar fi fost rău că acum televiziunea acaparează mințile oamenilor, dar era un cor care cânta slavă lui Ceaușescu. În momentul acela eram copil, aveam sub 17-18 ani în perioada respectivă. Mi-am dat seama că omul va cădea. Oricine spune slavă, doar lui Dumnezeu îi dai slavă, nu unui om.
Așa e, dar oamenii înnebuniți după cultul lor, pentru că una din caracteristicile regimurilor totalitare e cultul personalității. Și vorbim și despre cult. Acum v-am spus, tema e foarte vastă, deci noi spicluim de colo, de colo câte o informație. După vizita pe care o face Ceaușescu în China și în Corea de Nord între 20-24 iunie 1971 și unde vede cum este tratat Kim Il-sung, bunicul celui care e acum Kim Jong-un, îi vine ideea să impună și el cultul personalității și vine acasă și știm care au fost efectele. Știm cum începea emisiunea sau cum începea programul de TV, știm cum se derula și cum se încheia. Știm cum trebuia făcută școală, știm cum era pus chipul Ceaușescu peste tot. Asta, de fapt, înseamnă construirea chipului personalității, cultului personalității.
Și își dorea să fie cel mai iubit fiu al poporului. În presă era adulat cu acest apelativ, cel mai iubit fiu al poporului.
Da, păi am ajuns să-l facem cel mai iubit, e adevărat, din cauza asta. Trebuia cel puțin, chiar dacă oamenii gândeau altfel, dar trebuia construit și trebuia catalogat ca atare.
Deci în această lume vine Gorbaciov. Vine Gorbaciov după un șir destul de rapid. Deci moare Brejnev, urmează Andropov, urmează Cernenko, președinții ai Uniunii Sovietice pe scurt timp, așa, un an, doi, nu mai știu cât, și urmează...
Da, din 82 moare Brejnev până în 84 e Andropov. Andropov, care a fost una din personalitățile care l-a sprijinit foarte mult, pentru că era născut în același raion, să zicem, în același oraș, și era directorul KGB-ului și l-a sprijinit foarte mult. El l-a adus pe Gorbaciov la Moscova. Mai fusese la Moscova, acolo a terminat și universitatea dreptul, dar promovarea ca și carieră politică a făcut-o în timpul lui Andropov, după care câteva luni, cred că 11 luni, dacă nu greșesc, Cernenko, și după moartea lui Cernenko, imediat a ajuns secretarul general al PCUS și implicit șeful statului.
Acesta este Gorbaciov. Aș vrea să citesc un verset din profetul Daniel, capitolul 8. Deci nu știm exact profețiile, cele care s-au împlinit, știm că s-au împlinit și cum s-au împlinit. Dar sunt și profeții care prevăd, care vorbesc despre viitor și nu știm exact care, când se împlinesc. Dar mă gândesc la asemănări. Deci Daniel, capitolul 8, versetul 25 spune: din pricina propășirii lui și izbândirii vicleniilor lui, inima îi se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit, fără ajutorul vreunei mâini omenești. Deci Uniunea Sovietică s-a prăbușit fără ajutorul vreunei mâini omenești. Nu spun că această profeție se referă la Uniunea Sovietică, dar văd paralelele. Deci pur și simplu s-a prăbușit din interior. Oarecum din punct de vedere economic, vorbeați despre planificare, și ce se întâmpla cu planificarea, se produceau multe lucruri pe stoc de care n-avea nimeni nevoie, iar lucruri de care era stringent de nevoie nu se produceau. Deci, cum vedeți această prăbușire fără ajutorul vreunei mâini omenești, fără rachete nucleare, fără război, fără nimic? Din interior s-a prăbușit Uniunea Sovietică, care s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu. Neapărat v-aș ruga să amintiți și să prezentați și acest lucru.
Acum, dacă ne uităm în biografia lui Gorbaciov, la secțiunea religie scrie că este ateu. Deci este un lucru extrem de sugestiv pentru mine, ca și creștin, ca și, hai să zicem, ca și persoană care îl promovez pe Hristos și arată că fără el nimic, fără Dumnezeu nimic. Faptul că Dumnezeu spune la un moment dat despre Cir, este robul meu, asta înseamnă că poate schimba, poate mișca, poate determina evoluții pe care omul, indiferent cât autoritate politică, cât autoritate militară sau altceva ar avea-o, nu poate estima, pentru că a te pui cu Dumnezeu și nu te poți pune cu Dumnezeu sub nicio formă. Din cauza asta, sigur, aparent, fără mișcare, fără mână omenească, poate au fost mâini omene sau persoane sau state sau servicii care s-au implicat în schimbarea asta. Ideea este că nu te poți pune cu Dumnezeu și mai devreme sau mai târziu treci anumite praguri suportabile pe care Dumnezeu le îngăduie în viața fiecăruia dintre noi. Prag de suportabilitate pe care Gorbaciov l-a avut în... Și chiar dacă a făcut bine pentru blocul comunist, a făcut bine pentru URSS, a determinat modificarea extrem de sugestivă și de semnificativă a istoriei, Dumnezeu îi spune la un moment dat până aici, e suficient, trebuie să vină altcineva. Și valabil pentru orice lider politic, indiferent cum îl cheamă și indiferent ce forță politică sau pe cine conduce.
Da, mă gândeam la faptul că se presupune că ar fi fost agent american. Nu știu dacă intenționat sau pur și simplu el a observat colapsul în care mergea economia Rusiei și economia Uniunii Sovietice și s-a gândit totuși să cumva să le dea pâine oamenilor, că până la urmă era vorba despre pâine. Și mă gândeam la faptul că se presupune că a fost agent american. Dar totodată, cu câțiva ani în urmă, cred că în 2015, dacă bine mi-amintesc, fostul președinte american Barack Hussein Obama, a insistat foarte mult și a trecut până la urmă legea căsătoriilor homosexuale în toate statele din Statele Unite. Ei, în acel moment mă gândeam, dacă vrei să distrugi Statele Unite, caut să pui un președinte sau să dai o lege care promovează lucruri împotriva naturii, cum sunt căsătoriile homosexuale. Și atunci, într-o perioadă oarecare, națiunea respectivă este clar că se va distruge. Și mă gândeam, oare nu Barack Obama a venit cu un asemenea plan acolo? Mă rog, este doar o teorie. Dar revenind la Gorbaciov, credeți că a fost într-adevăr doar teorie faptul că el a în mod oarecum deliberat, a fost de acord și cu reunificarea Germaniei și cu schimbarea liderilor din țările socialiste, să vină alții noi, să facă perestroica, să facă reformă. Deci a avut o agendă? A avut o agendă sau din întâmplare s-au întâmplat toate?
Acum, unele întrebări pe care mi le puneți, probabil că le voi pune la Dumnezeu când o să ajung în cer. La unele întrebări, da. putem vedea anumite tipuri de răspunsuri. Nu avem încă răspuns la întrebările astea. Cert este că, din ce am citit, el își propune o reformă lentă. Nu-și propune ceea ce a fost, de fapt, asta, cel puțin din declarațiile pe care le-a avut. Acum, că lucrurile scapă de sub control, poate fi o formă de schimbare determinată de exterior, determinată de cineva din exterior, și acel cineva din exterior poate fi mânat, poate fi dus determinat de Dumnezeu. Deci, acea schimbare, transparență, deschidere, pe care îi spune Glasnost, sau reformă, a fost o încercare lentă, dar care a avut un impact foarte, foarte devastator pentru regimul comunist. Acum, ce s-o fi propunând el, nu pot să răspund la întrebarea asta acum. Vedem doar efectele pe care le-a avut acea încercare de a schimba regimul comunist. Mai mult, știm bine că a avut două întâlniri la Malta cu președintele George Bush. Mulți consideră că întâlnirile respective au avut ca efect, sau au avut ca agendă discuții privind schimbarea regimului comunist, schimbarea regimului comunist în URSS și în blocul comunist. După a doua întâlnire, cea din 89, de la începutul lunii decembrie, iar știm că invită președinții tuturor statelor comuniste, inclusiv Ceaușescu, cerându-le sau explicându-le ce au discutat cu Bush, și cerându-le să facă reformă. Și efectele știm că sunt imediate. Căderea regimului comunist în unele situații pe cale pașnică, în alte situații în urma unor manifestații de stradă, iar în alte situații, cum e cazul României, cu vărsare de sânge. Deci efectul, fără discuție, a fost devastator pentru regimul comunist, schimbările extrem de vizibile și rolul, așa cum am spus la început, istoric al lui Gorbaciov a fost unul extrem de mare. Că a avut agenda inclusă de undeva, posibil, poate. Dar știm, pe de altă parte, că toate lucrurile lucrează pe bine de celor ce lovesc pe Dumnezeu.
Da. La final, mi-amintesc că încă un lucru. În 1956, când a fost Revoluția din Ungaria, statele frățești au intrat cu tancurile și au zdrobit în sânge Revoluția din Ungaria. În 1968, când a fost primăvara de la Praga, la fel au intrat în Ciosovacia, au intrat cu tancurile. În 1989, dacă nu mă înșel, când a fost în China, în Beijing, în piața Tiananmen, din nou, protestatarii au fost zdrobiți cu tancurile. Deci comuniștii nu discutau, comuniștii omorau. Gorbaciov nu a băgat tancurile în niciuna dintre aceste țări. În România a fost vărsare de sânge și am avut harul să fiu chiar acolo în prima zi, în prima linie și în prima zi a Revoluției. Sâmbătă seara în Piața Maria din Timișoara, apoi duminică toată ziua am văzut Revoluția pe viu cu ochii mei. Am avut un har deosebit. Dar nu au venit tancuri de afară. De exemplu, din Germania abia în 1994 a ieșit armata sovietică, armata rusă. În România a ieșit cu mult timp înainte.
Așa e. Acum, din nou, sunt niște nuanțe care trebuie discutate. În timpul lui Stalin nu s-a discutat. Deci în timpul lui Stalin, în forță. Deci acolo nimeni nu mișca în forță, erai călcat. În timpul lui Hrușciov, care vine după el, duce aproximativ aceeași politică, chiar dacă în 5-6, dă o declarație că nu va interveni decât unde e nevoie. Dar intervine atunci în octombrie, noiembrie, în Ungaria, așa cum ați precizat mai înainte, iar în iar după moartea lui Hrușciov, în timpul lui Breșnev, adică în anii 60, în respectiv înăbușirea primăverii de la Praga, Hrușciov menționează faptul că nu va mai interveni decât la cerere, lucru care îl confirmă și Gorbaciov după. La cerere, și ne amintim, dacă vă duceți bine aminte, Iliescu, după preluarea puterii atunci în 89, îmi pateți aminte că menționează la un moment dat că dacă va fi nevoie, împotriva acestor teroriști, invităm, chemăm armata sovietică, dacă vă aduceți aminte.
Da, da, da.
Este baza declarației lui Gorbaciov după 85, când vine la conducere. Deci toate chestiile astea se leagă. Deci faptul că modifici o politică, deci nu mai intervenim în forță, ci intervenim doar unde e nevoie, Hrușciov. După care, în timpul lui Brejnev și Gorbaciov, intervenim doar la cerere.
Da.
Este o politică graduală, care s-a diminuat în măsură ce venim din 53 de la moartea lui Stalin, încoace către glasnost și perestroica lui Gorbaciov.
La finalul interviului nostru, cum vedeți rolul lui Gorbaciov vis-a-vis de România? Într-un fel am discutat, dar să facem așa o scurtă recapitulare.
Sigur că a avut, așa cum v-am spus, atât în URSS, cât și în tot blocul comunist, a avut un rol foarte important. Chiar dacă Ceaușescu s-a opus, n-a putut să se opună valului și nu putea să stea în calea schimbărilor care erau naturale, erau normale în tot blocul comunist. Dacă URSS-ul sau Gorbaciov a dat semnalul, înseamnă că trebuia schimbat sau schimbate regimurile comuniste. Meritul lui Gorbaciov a fost că a inițiat și meritul lui Gorbaciov a fost că a insistat. A spus de două ori cel puțin în cerul lui Ceaușescu să schimbe și Ceaușescu inițial a spus a făcut reformă, lasă-mă în pace și a doua oară sunt că face plopul pere așa cum am spus mai înainte, dar nu s-a putut opune valului schimbărilor care venea dinspre URSS aparent, eu cred că venea dinspre Occident. URSS a fost doar instrumentul care a facilitat aceste schimbări din anul 1989.
Ca și creștin născut din nou, aș încheia această emisiune cu ceea ce spune Biblia. Dumnezeu este cel care ridică și coboară împărați și, la fel cum spunea și dumneavoastră, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Deci Dumnezeu este la cârma istoriei, știe și când se ridică un Hitler, știe și când se ridică un Stalin, știe și când se ridică președinții actuali, știe și când începe un război. Dumnezeu știe, nu știu de ce le îngăduie, dar El știe, este la cârmă, n-a pierdut controlul, așa că noi... Ca și creștini născuți din nou putem să stăm liniștiți. Tatăl nostru este la cârmă.
Așa, Doamne, Doamne fii lăudat, să putem sta liniștiți chiar dacă.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei. Am vorbit despre Gorbaciov, a decedat la vârsta de 91 de ani. A fost ultimul lider al Uniunii Sovietice. Sub bagheta lui Gorbaciov s-a pur și simplu s-a dizolvat, s-a împrăștiat Uniunea Sovietică, n-a mai existat. Germanile s-au reunificat, a avut loc și Revoluția din România. În fine, deci Gorbaciov, ultimul lider, a murit la vârsta de 91 de ani. Am discutat împreună cu profesorul Florin Iștoc, profesor de istorie la Liceul Baptist din Oradea.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.